Здравейте, уважаеми слушатели! Думите любов и истина изпълват голяма част от живота ни. Повечето от нас ги доказват с безброй много думи. И то почти винаги тогава, когато истината и любовта вече ги няма. Или вече са си тръгнали. Има и други, много рядко срещани хора, които затварят смисъла на нещата само с няколко думи. В тях се съдържа и любовта, и истината. Актьорът Антон Горчев притежаваше ключа към тази изключителна дарба и към нейното отстояване. В памет на приятеля и човека Антон Горчев е и предаването ни тази вечер в цикъла избрано от Златния фонд на Българското национално радио. Сякаш беше днес. Събрахме се с Антон Горчев, съпругата му, актрисата Соня Маркова и режисьорът Николай Колев съвсем спонтанно на приятелска раздумка. Рядка среща на истински приятели, които разговарят с истински думи. Тогава проникнах в смисъла на забравената дума «доблест», която изпълваше съществото на Антон Горчев, или просто Тони, както го наричаха всички.
Старица се вълнува на празно. Аз ще си позволя съвсем малко. Само ще го застрелям като бекас.
Помниш ли откъде е
това? Стига, това е...
Помниш ли?
Това е три сестри, което...
Три сестри... А,
кой е... спектакъл направихме в 70-та година?
Е, там ние с Соня имаме щастието сами да се опознаеме, а взаимно опознавайки се, те опознаваме и тебе като режисер, дето ти ни предложи там... В този великолепен спектакъл, няма да си крива душата, великолепен спектакъл, независимо, че имаше много перипети до премиерата му, ние там с Соня правихме нещо, което не можеше да го направи, не направят героите ни, които ние изпълняваме. Ирина, която нямаше нищо общо с сладострастно то тежнение на салонни дето аз играе.
И... Не, какво още имаше любовта с Соня, с салонни? И въобще как избягат и от себе си? Защото любовта на салонни беше...
Не, съвсем... ти така хитро беше направил, хитро умно, в никакъв случай не трябва обидно да звучи това, че ние бяхме малко в една в сумрачна обстановка, където аз си се обяснява в любов по пиесата на Чехов. Салонни се обяснява в любов на Ирина. А тая работа, аз като Антон Горчев, я бях свършил една година преди той. Две. Да. И затова нека Соня да каже, тя как се чувствала. Повече Ирина или повече Соня?
Естествено, че повече Ирина. По време на работа съм артистка, професионалистка. Но много трудни ми бяха репетициите, защото нашия син тогава беше на една годинка. С цялата проза на бита, в който гледаш бебе, крещиш, донеси пелени, изхвърли кофа и така нататък. И половин час след това на сцената той трябва да пада на колене и да ми се обяснява в любов. И трябва да играе най-малката сестра с и Антон на колене, обяснявайки се в любов. И на мен ми беше толкова смешно и толкова трудно трябваше да превключа от домашния бит в Чеховата атмосфера на тия героини нашите. Но какво, доста назад се върнахме в годините.
Вие искате да ме върнете в ролята на режисьора, пък се забрахме като приятели. И все пак, какво значи в Москва има два университета? Тая реплика.
Ах, това много прилича сега на някои изказвания на някои наши народни избранници, които също така се опитват да демонстрират някакво много яко присъствие в нашия парламент, като казват, че има нещо. Но всъщност няма нищо. Те си знаят за какво говорят. В никакъв случай аз не искам да ги оприличавам с този образ, защото е съзнателно Чехов е създал, той е един такъв критерий за профанизиране на един буен, необоздан човек, който е допипал властта, може да направи много порази. Слава Богу, в нашия парламент няма да се случи такова нещо, но някой да си позволи да се роди сега нов Чехов и да го усмива.
Често уподобяваме любимите си български актьори със световните звезди. Без капка суета Тони споменава Жерар Филип за еталон на драматичното изкуство. Изглежда съвсем не е съзнавал, че той самият е неуподобим. Антон Горчев в ролята на Тасо от телевизионния филм «Язовецът» по едноимената новела на Емилиан Станев, режисьор Павел Павлов с участието на Невена Коканова.
Как направихте това?
Приклювам по памет.
Имате необикновено въображение. Отдавна вече не съм такава, каквато сте ме нарисувал.
Защо мислите, че не сте? Човек не губи истинската си същност. Мнозинството от хората не знае това.
Не умеете да я виждате. Тогава сте много щастлив, господине.
Понякога да, понякога по-нещастен. Зависи.
Вие сте ме идеализирал.
Идеализация няма. Има стилизация. Така ми допадна.
Сигурно сте известен художник.
Съвсем не съм известен.
Дошъл сте тук да рисувате?
Тук живея постоянно. Зима в града, сега в моята колиба.
Навярно, имате друга професия.
Бях моряк. Сега продавам по някоя платно.
Бих желала да видя ваши картини, господин.
Ако ви интересува, трябва да дойдете в моята колиба. Тя е на няколко километра тук.
Защо не? Бих дошла.
Ще ви отведа с моторницата. Сама няма да ме намерите. Кога ви е удобно?
Ще взема някой от моите съотечественици.
Аз не показвам моите работи всеки му. Думаш за вътре, в колко да ви чакам?
Ще бъда тук по това време. Нямате ли и други картини?
Не, всичко продадох още през март. Идва един художник от София, той ги отнесе.
Как да разбирам това? Не ги ли цените? Вие му ги продавате, а той ги излага от своя име. И той е богат, прочут. Вие сте продал себе си.
Аз му продадох дявола себе си. Той е знаменит и богат.
Вие сте продал таланта си.
Ако го имам, не може да се продаде. Просто ми хрумна да се пошегувам. Веднъж той ме чува в моята къща, видя картините ми и започна да ме ухажва. Въртеше се като кученце и ми се поиска да му предложа. Той само това чакаше.
И не съжалявате.
Защо? Получи се забавна история. Знаете ли колко е нещастен сега? Живее във вечен страх да не разкрият неговата измама. Обади ми се, че ще дойде за скици. Идва ли разни фатилето да ги видят, ама не смея да ги пусне там. Знае, че е връзка и трепери. Не е ли забавно това, госпожо Моран?
Що за личност сте вие? Дете, което се радва на жестоката си шега? Или човек без честолюбие? А може би нещо друго. Недостъпно за моя женски ум.
Скоро ще завали. Ще има буря. Не ви ли радва това очакване? Това приближаване на оргията, след което всичко живо започва да пирува.
тони, сякаш беше днес. Слушате тогава, а си мислех в страни. Този човек съвсем не е апотеозът от козият рок, с когото бяха го сраснали. И въпреки това в него живееше някакъв съвременен Кара Иван. В едно се преливаха мъжко мнение, мъжко действие и мъжко съкровение. Пестеливо, но съвсем категорично.
Но Чехов не само, че не го осмива, напротив, той се отрича от него, като го показва в най-уродливия му вид. Мисля, че добре не разбираш, Николай, че ние сме търсили малко хиперболизацията на поведението на такъв тип хора, които не се спират пред нищо, стига да може малко-малко някакси да направят впечатление в обществото и съответно да се възползват и да имат някакви облаги от това. Но най-важното, което пък ми е мило сега да си изпълни, виждам, че ти май искаш да ми прекъснеш нещо, това ти с какво не става въпрос за никакъв случай за ласкателство, нещо да те ласкае. Как ти се довери? Аз тогава бях доста млад и така, въпреки, че съм рабат тип, ти се довери на мене, че аз излъчвах някакво благородство. Хич не ме е срам да го споделя това. Да, наистина. И ти казваше, много добре си спомня, не фантазирам, ма не, то ако си лош човек, ако имаш някакви там, как се кажа, задни мисли, нещо искаш да спечелиш по непощен начин, то не е задължително непременно да си някакъв така по-грозен човек.
И... Ама...
Какво?
Виж сега, ти ме провокираш за това, защото аз изпълням, трябваше да дойде руски или съветски режисьор тогава.
И съветски.
Обаче той не можеше да дойде по някакви причини. И аз трябваше да го направя Три сестри, макар че единственият автор, който бях чел така от кора до кора, беше Чехов. Бях се поставил за задачата, но така и не можах цял живот да чета нищо друго. И затова веднага...
Но първата... Нищо друго от кора до кора.
Да. Но ако си спомняте първата репетиция, аз ви затворих в репетиционната зала и казах, директора ни задължава да стоиме от 9 до 1 часа тук затворени. Никой не знаеше кой какво ще играе, но всеки явно се подозирал. Особено Тони, който така не можеше да стои на едно място. И в един момент той стана и каза прочутата реплика, на която след това ние аплодисментите ги прогнозирахме много преди това. Москва има два университета и стана излезе и отиде до туалетната.
Значи аз ги бях избрал тая роля с...
А това беше заключено.
Да, да. А ние никога не сме били затварени.
Аз Соня, хубава, мисля, че руса беше тогава, хубава и влюбена в Антон, обаче тяхната любов беше много странна. А житейската ви любов такава ли беше въобще?
Странно. Не знам.
Значи, тя като че не общувала с мен и казва, не знам. Моля ли така да се отговори, не знам.
Не знам. Това, което в мене изниква като спомен от тия години, е просто, че ние правихме един...
Бе, при повдигнато си имаше някаква... Нещо.
Абе, аз говоря за моя спомен. Това не знам какъв. Ние правихме един много тъжен Чехов. Просто, може би, защото моите...
Те да затворени в тая стая.
Да, да, да. А, не можем, даже и декора беше това на финала на второ действие с в Москва Ирина, когато плаче монолога и тета, даже имаше стена затворена пред нея, през не директно в публиката, към публиката, но затворена още един път.
Вятли двама на дълъг път и път да няма, не ще се спра. Ще бродя близки по тази земя. Ах, как не искам да съм сама. Решат ли двама да дирят брод, в тях грейва пламък за цял живот. Той пръска искри в скръпите мах. Ах, как не искам да съм сама.
Ако се преродя, дали пак ще е същото, защото това ще е най-репетираната ми роля, казва приживе Антон Горчев. Десетки роли в театър София, 50 роли в киното, пестеливо, скромно и с чувство за мяра. В живота с неговата си ирония и непредадени приятелства. Да, Тони, тогава наистина не беше днес и твоите думи тежаха на своето място.
Не бива да се повтаря нещо, което е направено и е звучало за времето си точно. Сега, ако се повтори, сигурно ще се търсят някакви нюанси, Николай. Сигурно някакви нюанси.
Намеци, други, не знам.
Друга, да, и по-друга интерпретацията ще бъде по отношение на... Той е стремеж, както се... ти, както сам ни си казал, и какъв е той чудесен блян за Москва. А в същото време това е... те си разсипват душите, тия три сестри, с това да отидат. А, да, ама ти тогава го беше хубаво зачопнал това. И как си отиват душите от този неосъществим блян да отидат в Москва. А Москва гори. В това време човек трябва да е капризен, колкото и да е сиромаш. Не може, само с хляб и лук, не може да правиш театър. Не е в смисъл да консумираш. Трябва да намериш много хубав материал. Хубав материал, тогава наистина, ако имаш почитатели, те па да си сигурен, че наистина са твои почитатели и че ти си направил нещо с това, е за сега, в този момент, малко тъжно изкуство, но слава Богу, все още има почитатели, има и хора, които се интересуват от театър. Пък вярвам, че някой ще помогне. Ще помогне за това, за да има театър.
Не, все повече се интересуват вече, защото се наситят с другото.
Другото не знам, кое точно.
Златните години на Антон Горчев неумолимо се отправят към вездесъщия преход. Ново време с нови думи, подвластни единствено на нищетата. Високите дървета първи посрещат мълнията. Така ще се случи и с актьора, наситил екрана и сцената с характера на българина. Горчев не е готов за никакви компромиси. Голям наивник съм, няма за кога да се променям, ще каже той. Остава му изминатият път. Малък отказ от него, ролята на Палумбино, фас и той по Албайтро Моравия, постановка на радиотеатъра. Режисьор Николай Колев участва и Мариана Димитрова Аличе. Запис от 1991 година, Златен фонд.
Почнах да си говоря сам, скоро след като жена ми ме напусна. Тъй като, както тя ми каза, уморило я моето мълчание. Наистина бях мълчалив с нея, както прочим с всички. Но бях мълчалив, защото я обичах. А когато обичаш някого, няма нужда от приказки, нали? Стига ти да си до него, да го гледаш, да чувстваш присъствието му. Мълчалив с нея, май дори прекалено станах бъбрив със себе си. Щом тя ме напусна и отиде при майка си. Аз съм обощар. Знае се, че обощарския занаят иска съсредоточаване. Ако не за другото, защото работата с кожата е нещо тънко. Тежко ти, ако сбъркаш. То кръкът грешки не търпи. Тъй, че когато вечер се прибирам с ослепели очи, с глава замаяна от ударите на чука, с устни изтръпнали от пироните, които пъхам в устата, за да ги навлажнявам преди да ги набия, ще ми се да намеря, как да кажа, усмивка, добра дума, целувка по челото, топла супа. А не намирам нищо. Само капенето на чешмата е в тъмната кухня. Наистина мълчанието е нещо много хубаво, когато си с човек, когато обичаш и с когото, ако речеш, можеш да поговориш. А най-мъчение, когато е наложено. Така че приготвих вечерята си сам и изяждах съвсем сам на едно крайче на масата. Полека-полека, още без да усетя, започнах да мисля на висок глас.
Разделите биват най-различни. Странно, когато Антон ни напусна, у мен почти внезапно се спотаи като съкровище някакво неземно успокоение. Бях се срещнал с истински човек. Спомен за Тони на режисьора Павел Павлов, запис от 2005 година, Златен фонд.
Да, и края на Тони беше тъжен. Имаше и по-тъжно от карането на таксито. Имаше и това, че той беше пазач на нощен строеж. Защото аз няма да назова имената на неговите морални убийци. Той скоро след това си отиде. Те и досега съм така със силните на деня много на ти. Впрочем, те са и виновни за много неща около Катя Паскалев. Пак казвам, няма да назова имена. Но да, тъжно си отиди, Антон.
А понякога не е ли необходимо да се назовават имената на такива хора, ако вие сте убеден естествено в тяхната вина?
Тъй като не мога да го докажа, излишно е да назовавам имена. Ако бех убеден Тоест, ако имах доказателство за това, непременно и един ден ще го кажа. Но сега просто знам, че е така, но не мога да го докажа. И мога да бъда подсъден.
Но той беше действително известен актьор и аз не мога да разбера как се стигна до там.
Ами стигна се до там, че той беше пенсиониран в... даже побързаха да му изпратят куриер в Сливен, докато той играеше в Чайка, доста дни преди да навърши възрастта. Това го уби. Това, той просто не можа да го изживее. И имаше и той беше един много горд и достоен човек. И може би малко и на инат, и от гордост, и от не знам какви думи други да кажа, той реши да го направи. Това беше неговият протест. Аз затова и така съм завършил книгата си, че може би сега той кара таксита по небесните магистрали на Бога, където са други правилата на играта. Но, връщайки ме, защото ми се ще все пак говориме за тях, те са тука. Те и тъзва, че са тука с нас, да знаете. Връщате ме на един много щастлив миг от живота ми, на този филм по...
Язовеца.
Да, по великолепната новела на Емилиан Станев. Нашите слушатели и евентуални мои бъдещи слушатели,
читатели
пардон, за лапсуса, не искам да издавам това, което вие вече го знаете, тази история за Корабокрушението, което сама по себе си беше един втори филм, но тъй като, за съжаление, и камерата беше подвластна на вълните и не можа да зарегистрира, това би било нещо изумително. Това беха щастливи времена. Ние тогава не хаяхме за смъртта. Произнасяли сме тая дума толкова често. Презумно ни е минала уча. Тя е около нас, може би ни е подслушвала. И ето сега те са на другия край на времето. Аз съм още в този последния останал, за да разказвам спомени.
Антон Горчев беше земен човек, дубок. И сега почти чувам гласът му, когато седнем около масата и захванем да се вайкаме за щяло и нещяло. Тони би се усмихнал и би казал: «Спокойно, момчета, днес си е за днес, по-важно е да дойде утрото». Мястото за Антон си остава все така запазено. Уважаеми слушатели, предаването за Антон Горчев реализираха звукорежисьорът Свежа Арсова, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.